ดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับไหนๆตอนนี้เนี่ยเราก็มีกระแสเรื่องของการลดใช้ถุงพลาสติกนะครับแล้วก็การพยายามหาวิธีการเนี่ยที่จะลดขยะใช่ไหมฮะแล้วก็มันเป็นเหมือนเทรนด์ในต่างประเทศด้วยเหมือนกันก็คือการที่เราพยายามจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็พยายามช่วยโลกเนี่ยนะครับในทางที่เรียกว่าแต่ละบริษัทเขาจะถนัดอันไหนนะฮะซึ่งอันนี้จริงๆแล้วผมก็เคยพูดว่ามันเป็นเทรนด์ของธุรกิจและการตลาดในปี2020ด้วยเหมือนกันก็คือเทรนด์ในเรื่องของการที่เราจะหาวิธีที่มนุษย์จะอยู่กับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันได้ในการฟื้นฟูอนุรักษ์หรืออย่างน้อยๆคือไม่ทำให้มันแย่ลงไปกว่าเดิมใช่ไหมครับแล้วมันก็ทำให้ผมนึกถึงเคสของการทำสิ่งที่เรียกว่าอัพไซเคิลนะครับคือต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะได้ยินคำว่ารีไซเคิลกันเยอะนะครับรีไซเคิลเนี่ยก็ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือการกลับมาใช้ใหม่นะครับหรือการเอาวัตถุเดิมเนี่ยนะครับไปผ่านกระบวนการบางอย่างนะครับเพื่อให้สามารถกลับมาเป็นวัตถุหรือวัสดุที่นำมาใช้ได้อีกครั้งนึงแต่มันก็จะมีปัญหาอยู่นิดนึงนะฮะก็คือว่าพอเรารีไซเคิลเนี่ยนะครับเราโดยส่วนใหญ่เนี่ยรีไซเคิลเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการแบบเขาเรียกว่าดาวไซเคิลดาวไซเคิลคือพอคุณเอาไปรีไซเคิลนะครับเนี่ยนะฮะมันก็จะมีประสิทธิภาพที่น้อยลงหรือคุณภาพน้อยลงอย่างเช่นถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนกระดาษนะครับกระดาษที่ถูกรีไซเคิลเนี่ยนะครับมันต้องมีกระบวนการอยู่แล้วก็หลายๆคนเองอาจจะพอทราบว่ากระดาษรีไซเคิลเนี่ยคุณภาพกระดาษเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ได้เหมือนกับกระดาษที่แบบว่าเป็นออริจินอลซะทีเดียวนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ในรายละเอียดนะฮะแต่ว่าบางคนก็จะบอกคอมเมนต์ว่ากระดาษรีไซเคิลเนี่ยนะครับสีไม่เหมือนกันนะครับแล้วว่าไปเนี่ยก็คือถ้าเกิดในนิยามเนี่ยเขาจะบอกว่าพอเป็นดาวไซเคิลเนี่ยกระบวนการที่เราเอาของเก่าเนี่ยกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งซึ่งเป็นกระบวนการเช่นย่อยสลายแล้วก็ว่าไปเนี่ยนะครับทำให้ตัววัตถุดิบที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันมีคุณภาพที่ด้อยลงนะฮะเป็นดาวไซเคิลนะครับแต่บางครั้งมันก็เป็นรีไซเคิลก็คือการกลับมาใช้ใหม่แบบไม่ทำอะไรก็คือเอาถุงพลาสติกมาใช้ใหม่อีกครั้งนึงอะไรก็ว่ากันไปนะครับเอาของมารียูสอีกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอันนั้นก็เป็นแบบวิธีการเรียกว่ารีไซเคิลก็คือใช้อีกครั้งนึงแต่ทีนี้อัพไซเคิลคืออะไรนะครับถ้าเวลาพูดว่าอัพไซเคิลเนี่ยนะครับหนึ่งในโปรดักต์หรือสินค้าที่ผมคิดว่าหลายๆคนก็คงจะเห็นกันปัจจุบันแล้วดีมากทีเดียวนะครับคือกระเป๋าฟิตแท็กนะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะครับคือต้องบอกว่าผมไม่ใช่เป็นแฟนคลับของกระเป๋ายี่ห้อนี้นะครับผมจำไม่ได้ว่าอ่านว่า Free Tag หรือเป็นเสียงแบบเสียงไหนถ้าผมพูดผิดผมขออภัยด้วยนะครับแต่ผมว่ามันเป็นตัวอย่างของเคสอัพไซเคิลที่ดีมากก็คือเขาก็เอาผ้าใบรถบรรทุกเนี่ยนะฮะที่เราก็เห็นทุกวันเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ใช้แล้วก็เอามาตัดเย็บใหม่เพื่อให้กลายเป็นโปรดักต์ใหม่ขึ้นมาที่มีมูลค่ามากขึ้นกว่าเดิมนะครับเปลี่ยนจากของเดิมคือผ้าใบธรรมดาเนี่ยนะครับเปลี่ยนที่แบบไม่ใช้แล้วก็เปลี่ยนขึ้นมาให้กลายเป็นของที่มีมูลค่ามากขึ้นกลายเป็นกระเป๋าสตางค์กลายเป็นกระเป๋านู่นนี่นู่นนั่นไปแล้วก็หลายคนน่าจะทราบนะครับว่ากระเป๋ายี่ห้อนี้เนี่ยราคาแพงทีเดียวนะครับไม่ถูกนะฮะแต่ว่าเป็นสินค้าที่วัยรุ่นชอบมากเพราะว่ามีใบเดียวในโลกด้วยนะครับมีความเก๋ไก๋ทีเดียวนะฮะซึ่งอัพไซเคิลแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าในต่างประเทศเนี่ยไม่ได้มีแค่กระเป๋าF อย่างเดียวนะครับมันมีกระเป๋าอื่นด้วยอย่างเช่นในญี่ปุ่นก็มีคนที่เอากระดาษลังเนี่ยนะครับกลับมาทำให้กลายเป็นกระเป๋าสตางค์นะครับเป็นสารคดีเลยผมเคยดูบนบุกเครื่องบินนะครับผมชอบมากทีเดียวคือเป็นคนญี่ปุ่นคนหนึ่งเนี่ยเขาชอบลังกระดาษมากๆเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันมีลังกระดาษเยอะแล้วญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีการออกแบบลวดลายลังกระดาษให้มันเก๋ไก๋ใช่ไหมฮะเขาก็เอาลังกระดาษพวกนี้นะครับออกมาแล้วก็ทำให้กลายเป็นกระเป๋าสตางค์กลายเป็นซองต่างๆอะไรเงี้ยนะครับมันคือการอัพไซเคิลนะครับเปลี่ยนจากลังที่ถูกทิ้งเนี่ยแหละนะฮะให้กลายเป็นของที่มีมูลค่ามากขึ้นมากขึ้นนะครับอัพไซเคิลเนี่ยมันยังสามารถหมายถึงกรณีที่สินค้าเดิมโปรดักต์เดิมของคุณหรือวัตถุหรือแม้กระทั่งอะไรก็ตามที่มันอยู่ในกระบวนการผลิตเดิมของคุณเนี่ยนะครับซึ่งคุณไม่ได้ใช้แล้วนะครับเราเอากลับมาสร้างมูลค่าใหม่ทำอะไรใหม่เพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นบางคนก็เอาขวดแก้วเดิมมาเปลี่ยนให้กลายเป็นตะเกียงกลายมาเป็นของประดับนะครับเอาขวดพลาสติกเปลี่ยนมาให้กลายเป็นดูแบบว่ากลายเป็นโคมไฟอะไรก็ว่าไปนะครับ บางคนเอาถังน้ำมันเก่านะครับดัดแปลงให้กลายเป็นโซฟากลายเป็นเก้าอี้นั่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นก็คือตัวอย่างของคำสิ่งที่เรียกว่าอัพไซเคิลนั่นเองคำว่าอัพไซเคิลเป็นเทรนด์ไหมผมบอกว่าอย่าเรียกว่าเทรนด์เลยมันเป็นแนวทางที่อีกทางนึงนะฮะที่ธุรกิจเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จากของเดิมที่ตัวเองมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับคือเราคุยเรื่องเนี้ยคำว่ารีไซเคิลดาวไซเคิลแล้วก็อัพไซเคิลเนี่ยนะครับเพื่อให้เห็นว่าแนวทางในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเอาของเดิมที่ตัวเองมีอยู่โปรดักต์เดิมหรือของที่ใช้แล้วของที่เสียไปแล้วอะไรเงี้ยกลับมาให้เกิดประโยชน์เนี่ยมันมีหลายวิธีและคุณก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากมันได้ถามว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ในการตลาดไหมมีครับคือต้องบอกว่าพอเราทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นคะแนนนะฮะต้องบอกว่ามันเป็นคะแนนความพิศวาสหนึ่งให้กับกลุ่มเป้าหมายต้องบอกว่าในทุกวันนี้นะครับคุณจะเห็นว่าโลกเนี่ยนะฮะมันเป็นภาวะที่แบบเรากำลังเครียดกับเรื่องแบบไฟไหม้ออสเตรเลียแล้วเรื่องภาวะฝุ่นเรารู้ว่าตอนนี้สิ่งแวดล้อมมันไม่ดีใช่ไหมครับแล้วเราก็พยายามดูว่าธุรกิจไหนเนี่ยจะพยายามช่วยแล้วก็แก้ไขปัญหานี้ใช่ไหมฮะผมก็คิดว่าถ้าเกิดว่ามีองค์กรไหนเนี่ยมาทำโปรดักต์หรือพยายามสร้างอะไรบางอย่างเพื่อให้คนเนี่ยนะครับได้มีส่วนร่วมในการช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมมันก็เป็นคะแนนนิยมที่เกิดขึ้นมานะฮะเป็นคะแนนแบบจิตพิสัยแล้วกันนะครับมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการขายของได้ตรงอ่ะแต่ทำให้คนรักแบรนด์มากขึ้นทำให้คนชอบมากขึ้นหรือทำให้เกิดการพูดถึงมากขึ้นนี่เป็นต้นนะฮะผมก็เห็นหลายแบรนด์เนี่ยนะครับเขาก็เอาพวกผ้าใบโฆษณาเก่าๆของเขาเนี่ยนะครับตอนนั้นผมเห็นของ AS นะผมต้องขอเอ่ยชื่อเพราะผมชื่นชมเขามากนะครับเขาเอาพวกป้ายโฆษณาเก่าๆของ AS เนี่ยนะครับมาตัดทำเป็นกับไปถุงนะฮะทำเป็นถุงกระดาษทำเป็นถุงผ้าอะไรเงี้ยให้กับพนักงานไม่ใช่ใส่ของบอกไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกนะครับใช้ของนี่เลยนะฮะก็เก๋ๆกันไปนะครับมีบางคนก็เอาป้ายโฆษณาหาเสียงนะครับป้ายโฆษณาหาเสียงที่เราเคยมีช่วงตอนเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะครับก็มาทำเป็นกระเป๋าผ้าอะไรก็ว่าไปนะฮะอันนี้ก็ได้เสียงเป็นแฟนคลับของพวกพรรคการเมืองคงจะชอบใช่ไหมครับผมล่าสุดผมได้เป้จากทาง SCG นะครับคือก็ SCG เนี่ยเขาก็ไปเอาพวกถุงซีเมนต์เก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เขาไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยเขาก็เอามารียูสนะครับทำให้กลายเป็นเป้ทำให้เป็นกระเป๋าซะผมว่ามันเป็นไอเดียที่ดีนะครับมันเป็นไอเดียที่มันทำให้เห็นคืออย่างแรกเลยมันก็เห็นความครีเอทีฟเห็นความคิดสร้างสรรค์ของตัวแบรนด์หรือตัวธุรกิจขณะเดียวกันเองคุณก็จะเห็นว่ามันทำให้เรารู้สึกดีที่ธุรกิจเนี่ยพยายามคืออย่างน้อยคือเขาลงมือทำในการที่พยายามที่จะช่วยเหลือแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเรื่องของ sustainability ก็คือการสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเล่าให้ฟังไว้เรื่องนี้อาจจะมีความคล้ายๆกับ CSR ระดับหนึ่งด้วยเหมือนกันแต่ว่าการทำอัพไซเคิลบางครั้งก็ไม่ได้เกี่ยวกับ CSR นะฮะมันสามารถกลายเป็นธุรกิจได้เลยเหมือนกันนั่นเองเล่าสู่กันฟังไว้นะครับเพราะว่าเราก็เห็นธุรกิจหลายธุรกิจเนี่ยใช้เป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นจากรีไซเคิลโปรดักต์บางธุรกิจเป็นดาวไซเคิลบางธุรกิจเป็นอัพไซเคิลนั่นเองฟังดูแล้วคุณลองคิดตามนะครับแล้วคุณอาจจะแชร์ได้ในคอมเมนต์นะครับว่าเอ๊ะคุณรู้จักอัพไซเคิลโปรดักต์อะไรบ้างนะครับหรือคุณรู้จักดาวไซเคิลโปรดักต์อะไรบ้างนะฮะลองมาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่ามีโอกาสอีกเยอะมากที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้นะครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับติดตามกันได้นะครับใน Apple Podcast Spotify หรือว่าใน Podbean ก็ได้แล้วติดตามกันในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ